Esiet sveicināti raidījumā Zināmais nezināmajā. Kā jau ierast šajā laikā ar jums kopā Sandra Kropa. Turpinot sarunas par šī gada Nobelprēmiju laureātiem, šodien raidījumā pievērsīsimies ķīmijai, kur prestižo apbalvojumu saņēma trīs zinātnieki par nopelniem litija-jonu bateriju izstrādē. Ko šis atklājums nozīmē zinātnes vēsturē un kādi izaicinājumi bateriju pētniecībai ir aktuāli joprojām, par to runāsim raidījuma otrajā daļā. Taču iesākumu aicināšu noklausīties stāstu par izcilākajiem ķīmiķiem, kas nāk no Latvijas. Pēc brīža runāsim par šī gada Nobelprēmijas laureātiem ķīmijā, bet jāatceras, protams, tas, ka arī no Latvijas ir nācis viens no Nobelprēmijas ķīmijā ieguvējiem. Kurš tas ir un kuri mūsu zinātnieki vēl ir ierakstījuši savu vārdu pasaules ķīmijas vēsturē, par to interesējās mana kolēģe Zane Lāce.
Līdz šim vienīgais Nobelprēmijas ieguvējs no Latvijas ir vācbaltiešu ķīmiķis, bijušā Rīgas politehnikuma, tagad Rīgas Tehniskās universitātes profesors Vilhelms Ostvalds. Vairākas reizes šai balvai tika nominēts viņa skolnieks, tā paša Rīgas politehnikuma direktors vācbaltiets Pauls Valdens. Taču mums ir arī citi izcili ķīmiķi, kuri te ir dzimuši, studējuši un strādājuši, un kuru devums ķīmijas zinātnē ir novērtēts pasaulē. Par viņiem stāsta pedagoģijas vēstures pētniece, Rīgas Tehniskās universitātes vēstures pētniecības un zinātnisko publikāciju nodaļas vadītāja, profesore Alīda Zigmunde. Viņa sāk ar tiem laikiem, kad pirms 100 gadiem tika nodibināta Latvijas universitāte, kur ķīmijas fakultātes mācību spēki turpināja jau Rīgas Politehniskajā institūtā iedibinātās tradīcijas un iesāktos virzienus.
Varētu minēt šeit piemēram no Krievijas atbraukušo inženieru tehnologu profesoru Jūliju Auškāpu. Viņš bija viens no pirmajiem Latvijā, kas sāka pētījumus molekulārajā spektroskopijā. Taču arī tie bijušie saucamie politehniķi, kas jau darbojās zinātnē vēl pirms Latvijas universitātes dibināšanas, ļoti daudz turpināja darbu arī Latvijas universitātē. Varam minēt arī to, ka faktiski šajā laikā tika nodibināta Baltijas korozionistu skola. Nu, te jāmin,
kas tā korozionistu, vai tas ir no vārds korozija rūsa?
Jā, tas tā tiešām arī ir, un šeit būtu jāmin jau profesors Mečislavs Centneršvērs, kas arī darbojas pirms tam Politehniskajā institūtā ar savu skolnieku Mārtiņu Straumani. Un viņi izstrādāja lokālo elementu teoriju korozijas parādību izskaidrošanai. Nu, un faktiski šo abu zinātnieku veikums tika novērtēts arī Padomju Savienībā, ko gan mēs bijām atsevišķa valsts jau nodibināta. Un faktiski pēc tam 1938. Gadā iznāca rakstu krājums par korozijas elektroķīmisko teoriju. Un tas krājums balstījās uz šo te manis minēto profesoru Straumaņu un Centneršvēlu uzskatiem un pētījuma rezultātiem. Bet es gribētu atzīmēt arī to, ka Mārtiņš Straumanis pēc tam kļuva par mācību spēku Amerikā, un viņš ir viens no tiem zinātniekiem, kuru pazina vispirms Eiropā un pēc tam arī pasaulē.
Mārtiņš Straumanis emigrēja uz Amerikas Savienotajām valstīm un tur Misūri universitātē izveidoja metālu pētīšanas centru. Kā par šo zinātnieku ir izteicies akadēmiķis Jānis Stradiņš, tad Straumanis ir bijis izcilākais Latvijas brīvvalstī izaugušais latviešu dabas zinātnieks. Viņš ir bijis pirmais latviešu ķīmiķis, kas aizstāvēja doktora disertāciju ķīmijā Latvijas universitātes ķīmijas fakultātē 1927. Gadā. Bet nu atkal vārds Alīdai Zigmundei par citiem izciliem latviešu ķīmiķiem.
Tāpat varētu minēt arī Bruno Jurgensonu, kurš strādāja Teksas universitātē, un viņa pētījuma objekti bija proteīna, denaturalizēšana un vēža slimnieku asins proteīni. Un, lai gan viņš dzīvo emigrācijā, faktiski viņš ir tāds viens no izņēmumiem, kura darbus Padomju Savienībā atzina un pat tulkoja no angļu valodas krievu valodā. Ja viņš bija izcils zinātnieks. Bruno Jurgensona grāmatas bija tāds arī populārs, jo 30. Gadu otrajā pusē populāra bija grāmata, piemēram, tūkstoši jautājumu ap mums. Ikdienas ķīmija un tehnoloģija. Ķīmija pārveido pasauli. Tie bija populāri zinātniski raksti ķīmijā.
Turpinot šo sarakstu ir jāmin arī Augusts Ķešāns, kurš izveidoja ķīmijas terminoloģiju latviešu valodā.
Gribu pieminēt Ķešāna ievadu kvalitatīvā ķīmiskā analīzē 1936. gadā. Protams, ir arī citi darbi. Te jāmin jau šis te minētais Mečislavs Centneršvērs un Krustiņsons, kuri sarakstīja neorganiskās ķīmijas kursu. Tie ir 20. Gadu sākums, no tās bija faktiski pirmās oriģinālās mācību grāmatas augstskolām latviešu valodā – ķīmijā. Nu, un noteikti arī jāmin vēl Rīgā cimušais Leonīds Andrūsovs. Viņš Rīgu atstāja tūlīt pēc inženieru ķīmiķa diploma saņemšanas 1923. gadā, un enciklopēdijās faktiski tiek minēts kā vācu ķīmijas inženieris.
Vācu?
Kā vācu, jā. Tātad viņš aizbrauca un strādāja vispirms Vācijā. Ar ko viņš ir slavens? Viņš izstrādāja un patentēja ciāna ūdeņražas kāpes rūpnieciskās ražošanas metodi, kas pazīstama arī kā Andrūsova process, kas pamatojās uz amoņaka un metāna katalītisku oksidēšanu. Andrūsovs ir strādājis lielajos Vācijas ķīmijas uzņēmumos, viņš kļuva arī par Francijas zinātņu akadēmijas locekļu un mūža noklē dzīvoja Francijā. Tā kā to cilvēku, kuri saistība ir ar Latviju, bet dzīvojuši Eiropā, dzīvojuši arī Amerikā, ir gana daudz, kurš slavenāks, kurš varbūt netik slavens. Vēl jau te varētu minēt arī Arvīdu Travnieku, kurš ir slavens ar tādu ķīmijas nozari, kā ožvielas.
Ožvielas, nozīmē smaržvielu.
Es varētu teikt, tā ir zinātne par smaržām, bet zinātnē to sauc par olfaktroniku, un šo te zinātni faktiski ir izveidojis Arvīds Draunieks. Un faktiski viņam bija arī vairāki patenti, 10 publikāciju, nu, un arī monogrāfija par smaržām angļu valodā, kas iznāca 1985. gadā un kurā aprakstīti viņa izstrādātie smaržu un smaku standarti.
Arvīds Draunieks strādāja Amerikas Savienotajās valstīs, kur izveidoja ožvielu laboratoriju un konstruēja tur speciālus instrumentus, kas darbojās kā mākslīgie deguni. Skatot Latvijas ķīmijas vēstures muzeja bijušā direktora Ilgara Grosvalda rakstu par izciliem ķīmiķiem, viņš min ķīmiskās sveču un tūbiņu fabrikas īpašnieku Antonu Rimeiku, kura radītā zobu pasta mētra pagājušajā gadsimta 30. gados ir bijusi pazīstama teju katram Latvijas iedzīvotājam. Un Antons Rimeiks savu biznesu esot sācis pateicoties valsts prēmijai, jo būdams kara ministrijas inženieris, ķīmiķis ir izgudrojis kādu jaunievedumu gāzmasku izgatavošanā. Un noslēdzot šo ieskatu, dažu Latvijas ķīmijas zinātnieku sarakstā ir jāmin Solomons Hillers, Organiskās sintēzes institūta dibinātājs un pirmais direktors.
1972. gadā, tas ir padomju laiks, akadēmiķis Hillers kļuva par Vācu dabas pētnieku akadēmijas Leopoldina locekļi. Un faktiski arī pēc viņa iniciatīvas tika veikti pētījumi, lai iegūtu jaunas sintētiskas ārstnieciskas vielas. Un viņš ir ap 60 medicīnas preparātu autors.
Tā par dažiem zināmiem Latvijas ķīmiķiem, kuru nopelni ķīmijas zinātne ir novērtēti pasaulē, stāstīja pedagoģijas vēstures pētniece Alīda Zigmunde, un ar viņu tikās mana kolēģe Zane Lāce. Bet raidījuma turpinājumā mēs runāsim par šī gada Nobela prēmijas laureātiem ķīmijā, un jāteic, mēs arī dzirdēsim vienu no laureātiem. Zviedrijas Karaliskā zinātņu akadēmija paziņojusi, ka Nobela prēmija ķīmijā tiek piešķirta Džonam Gudinafam no Amerikas Savienotajām valstīm, Stenlijam Vaitingenam no Lielbritānijas un Akiram Josino no Japānas, un Nobela komiteja novērtēja zinātnisko ieguldījumu litija-jonu bateriju izstrādē. Var teikt atklājums, kura nozīme šodien izjūt teju ik viens planētas iedzīvotājs, un lai runātu par šī atklājuma nozīmi, mēs šodien studijā esam aicinājuši Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta pētnieku Gintu Kučinski. Labdien!
Labdien!
Gins, es saprotu, pats strādā pie bateriju izstrādes un bateriju materiālu izstrādes, tā kā mums būs interesanti arī palūkoties no tāda skatu punkta, kas notiek Latvijā šajā jomā. Un tāpat arī Rīgas Stradiņa Universitātes cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedras vadošā pētniece Agnese Brangula rums kopā. Labdien!
Labdien!
Un Agnese savukārt ir ļoti iedziļinājusies vispār Nobela prēmijas laureāti, var teikt, dzīvēs devumos un biogrāfijās, un arī tajā, kā šī prēmija tiek piešķirta dažādos gados, tā kā saruna solās būt interesanta. Bet jāteic, ka mums šodien ir unikāla iespēja iepazīties arī ar vienu no laureātiem. Tiesa gan laikā, kad šovasar ar Akiru Josino tikās mana kolēģa Māra Rozenberga, viņš vēl nezināja, ka šogad tiks pie Nobel prēmijas, bet nu par to, ko viņš saka par savu pētījumu jomu un vispār savu pētīšanas karjeru, tad arī saruna turpmākajās minūtēs.
Akiram Josino ir 71 gads. Viņš ir smalka neliela auguma vīrs, kurš ļoti daudz smejas. Mans angliski uzdotos jautājumus saprot, taču atbild tikai japāniski. Sarunājamies caur tulku. Ar sevi viņš iepazīstina tā.
Josino Akira to mūsimas.
Mani sauc Josino Akira. Man bija 33 gadi, kad sāku savus pētījumus, un 37 gadu vecumā es izgudroju litija jonu bateriju. Vispār es nebiju bateriju eksperts. Pēc izglītības esmu ķīmiķis.
Lādējums baterijas 70. gados attīstīja arī citi zinātnieki, bet Josino atrada veidu, kā tās padarīt drošākas un stabilākas. Savu pirmo patenta pieteikumu viņš iesniedz 1983. gadā. Viņa uzņēmums Asahi Kasei licencēja patentu citiem ražotājiem, ieskaitot Sony, kas 91. gadā šo tehnoloģiju laida tirgū.
Kad radīju savu pirmo izgudrojumu, man nenāca prātā, cik liels pielietojums tam būs. Bet 90. gadu vidus, kad Microsoft laida klajā savu Windows 95, bija laiks, kad laptopu un mobilo telefonu tirgus sāka uzņemt apgriezienus. Šādi mirkļi maina pasauli un sabiedrību. Tie ir iespēju brīži. Un sagadījās tā, ka man bija šī litija jona baterija, ko piedāvāt. Mans izgudrojums sakrit ar pārmaiņām tehnoloģiju pasaulē. Tie papildināja viens otru.
Akira Josino ir to daudzo zinātnieku vidū, kuri par savu karjeras izvēli saka paldies konkrētam skolotājam. Akira atceras, ka viņa aizraušanās ar ķīmiju sākās 3. klasē.
Man bija 10 gadu. Mans skolotājs studēja ķīmiju un laikā starp stundām mēza ar mums runāties. Mani tas ļoti aizrāva. Viņš mums ieteica izlasīt 19. Gadsimta britu zinātnieka Maikla Faradeja grāmatu bērniem Sveces ķīmiskā vēsture. Tā mani ļoti iespaidoja.
Akira Josino darbu pie litija jonu baterijas 40 gadu garumā godināja arī Eiropas izgudrotāju balvas ceremonijā, kur viņš uzvarēja kategorijā zinātniekiem ārpus Eiropas. Uz jautājumu, kas licis visus šos gadus turpināt darbu pie baterijas attīstības, Josino atbilde ir vienkārša – ziņkārība.
Vārds inovācija apzīmē kaut ko jaunu, kaut ko, kas maina lietas. Ne tikai zinātnē, bet jebkur, arī mākslā, mūzikā. Tas ir kaut kas, kas maina cilvēku dzīvi. Tā arī es jūtos. Mans izgudrojums bija inovatīvs, un tas mainīja pasauli. Bija aizraujoši būt tam visam pa vidu. Toreiz, 90. Gadu sākumā, tehnoloģija pasaulē tik daudz kas reizē notika. Un tagad mēs dzīvojam līdzīgā laikā.
Saku Akiram Josino, ka varētu būt visai viegli kļūt iedomīgam, redzot, ka tavs izgudrojums ir rokā gandrīz katram planētas iedzīvotājam. Bet Akira atbild, es jūtos pagodināts. Ja tu pats sev tici, tad arī nesakāps galvā.
Domāju, ka visi ir spējīgi saņemt signālus, bet daudzi tos vienkārši nepamana. Sava iekšējā uztveres antena visu laiku ir jātur kārtībā. Tur arī ir rodas iedvesma, jo reizēm viss atkarīgs no laimīgas sagadīšanās. To min arī daudzi Nobela prēmijas laureāti.
Akira Josino arī šodien turpina strādāt pie savas litija jonu baterijas attīstības. Tikai tagad viņa uzmanības lokā vairs nav mobīlie telefoni un datori, bet gan elektromobīļi. Mana misija, saka Akira, ar šīs baterijas palīdzību atrast reālu risinājumu vidas problēmām. Bet ko pieredzējušais zinātnieks teiktu tiem, kuri šodien ir 3. klasē?
Pasaule joprojām ir pilna nezināmu lietu. vēl ir tik daudz ko atklāt, bet mūsdienu tehnoloģija pasaulē, kur tik ātri pie visa var tikt, cilvēkiem rodas maldīgs priekšstats, ka viss jau ir zināms, bet tā nav tiesa. Vēl ir tik daudz nezināma. Mūs gaida vēl daudz izcilu izgudrojumu. Iespēju ir bezgala daudz. Lūdzu, pasakiet to jauniešiem.
Paldies Mārai Rozenbergai. Tad viņa sarunājās ar Akiru Josinu, vienu no šī gada Nobelprēmijas laureātiem ķīmijā brīdī, kad viņš vēl nezināja, ka būs Nobelprēmijas laureāts un bija saņēmis Eiropas izgudrotāju balvu. Bet jāteic, šeit izskanēja vairākas tādas ļoti interesantas lietas arī šajā ierakstā, par ko droši vien varam parunāt arvien vairāk. Turpmākās pusstundas laikā ar mūsu studijas viesiem, gan par to, kā skolotājs patiesībā bija tas iedvesmotājs, un kas zina, redz, kā ir aizrāvis cilvēku līdz pat Nobelprēmijai, un tāpat arī, protams, ir interesanti padomāt par to, nu, kā jūtas cilvēks, kur izgudrojums tiešām ir sastopams un teju vai ikus soļi. Bet jautāšu es pirms jums abiem, kas šodien gan dzirdēju šo sarunu, gan arī ir sekojuši līdz tam, kas notiek šajā jomā, vai jums likās tāds loģisks iznākums, ka šogad Nobelprēmija ķīmijā tiks lūgta par litijonu baterijām, lai gan tā visa darbošanās jau bija tik ļoti sen, 70. gados.
Jā, šķiet, tas ir savā ziņā pārsteigums, bet savā ziņā tas, protams, arī ir diezgan likumsakarīgi, ņemot vairāk, cik bateriju tehnoloģijas vispār ir šobrīd plaši izmantotas. Iespējams, ka lielākais pārsteigums bija, kāpēc tieši tagad, kāpēc ne iepriekš. Taču visā visumā es domāju, ka tas ir diezgan likumsakarīgi.
Nobelprēmijas, man liekas, laureāti parasti ir tā, ka pārsteidz ar to, kurā gadā, jo par teju katru gadu kāds pasaka, kāpēc tieši šogad, jo varētu iši pirms gada vai pēc gada. Ja? Tā kā
tas jā. Jā, taču tajā pašā laikā varētu teikt, ka beidzot mēs esam nonākuši līdz tam posmam, kad elektroautomašīnas tiek nu jau plānotas masveida ražošanā, un tas ir viens no lielākajiem bateriju pielietojumiem. Līdz ar to, iespējams, ka tas savā ziņā ir motivējis Nobelprēmijas piešķiršanu tieši šogad. Tas varētu būt viens no tādiem motivējošiem faktoriem.
Kā otra versija ir kāda, ka tas ir pārsteigums vai nav pārsteigums?
Es tāda diezgan skeptiskāk, es nemūžam negaidīju, ka Nobelprēmija būs par kaut ko tik tādu, kas ir tiešām katram, kas ir saprotams vairāk vai mazāk katram, kas ietekmē katra cilvēka dzīvi. Jo līdz šim šīs Nobelprēmijas bija par kaut kādiem enzīmiem, nu kaut ko mēs tur zinām par tiem enzīmiem, par biomolekulām, par kaut ko, vai arī tās pavisam vecās Nobelprēmijas tikko, tātad jau ir par klasiķiem, mēs skatāmies, mēs zinām Van Hoffa likumu, Arrhenius, mēs ķīmijā sākam ar šiem te likumiem, mēs zinām par Curie, mēs tātad, nu, zinām šos vārdus, tāpēc, ka tie ir klasiķi gan ķīmijā, gan fizikā. Un vairāk tas ir tā kā uz likumiem. Un tad pēdējos gados tad tas ir uz kaut kādām tādām lietām. Tāpēc es negaidīju, ka būs kaut kas tik sadzīvisks, jā. Bet tas tiešām bija pārsteigums.
Tas ir jūtams arī kaut vai presē, jo parasti ir tā, ka pirmais jautājums lūdzu, kāds izskaidrot, par ko ir īsti Nobelprēmija piešķirta. Un tad ir vajadzīgi speciālisti, kas patiesībā iztulko to, par ko tas īsti ir. Nu, ja tā pavisam vienkārši un dažos vārdos es pasakot par litijonu bateriju izgudrošanu, tad liekas, ka tas ir saprotams pilnīgi katram. Bet tomēr es jums jautāšu, par ko tieši ir šī balva, jo nevēl arī dzirdējām ierakstā, ka nu, bija vairāki cilvēki, kas 70. Gados attīstīja tieši šīs te baterijas izstrādi, un tomēr ko izdarīs šie, jāsaka, trīs kungi, par kuriem mēs šodien runājam, jo mums ir trīs laureāti, lai mēs dzirdējam tikai vienu. Viņi ir tie, kuriem ienāca prātā, kā to izdarīt, vai viņi vienkārši atrada veidu, kā labāk to izdarīt?
Baterija strādā tikai tad, ja baterijas visi komponenti strādā, un katrs no šiem kungiem pielika diezgan ievērojam ieguldījumu, lai nodrošinātu, ka baterija komponenti tiešām strādā. Šķiet, ka doma par litiju jaunu bateriju kā tādu vismaz zinātniskajā sabiedrībā cirkulē jau kādu laiku, bet tas saskarās ar tīri praktiskām problēmām. Lai materiāli, kas tiktu izmantot baterijā, būtu stabili, lai viņi būtu lēti, viegli pagatavojami. Un kāds no šiem kungiem ir devis savu lielu ieguldījumu kādu konkrētu bateriju materiālu attīstībā vai principā bateriju materiālu klases attīstībā. Plašāk.
Ja mēs pirms runājam par pašiem šiem konkrēti trim kungiem, tad par viņiem arī biogrāfijas ziņā ļoti interesanti fakti. Ja mēs runājam par to litija-jonu bateriju, kas nu, mums ir ikdienas dzīvē diezgan plaši pielietot, tad kādas ir tās galvenās komponentes, ja mēs tā no zinātnes viedokļa raugāmies, un kur mēs teikt, jā, katrs, kā tikko teicāt, tad pielika savu roku, lai attīstītu tur ko labāk vai...
Litija baterijas un jebkura baterija principā balstās uz ķīmisku reakciju. Ir divi materiāli, kas savā starpā reaģē. Tikai baterija ir īpaši ar to, ka mēs varam atdalīt šīs reakcijas komponentes, iegūstot strāvu un baterijas iekšēnē, tad plūst viss pārējais, tā sacīt. Ir divi elektrodu materiāli, tie ir tie, kas savā starpā reaģē, viens pie baterija pluseņa un viens pie mīnuseņa, tā vienkārši runājot. Nu, tad divi no šiem kungiem attīstīja, principā, pozitīvā katodā, to materiālu, kas atrodas pie plusiņa. Un, principā, ne tikai materiālu, bet arī visu konceptu, ka ir materiāls, kurā litijs var principā, tikt ievietots materiāli iekšpusē. Un Japāņu kungs savukārt attīstīja anodus, tas ir materiāls, kas ir pie mīnusiņa, kuru viņš piedāvāja izveidot no oglekļa, no grafīta, kas ir ļoti lēts materiāls, ļoti stabils. Un arī mūsdienās cilvēki joprojām patiesībā lauza galvu, kā izdomāt ko labāku, kas būtu konkurētspējīgs gan tās veikspējas ziņā, gan arī cenas ziņā.
Kas ir tajā ogleklī tas sliktais? Viņš joprojām mēs gribam, lai tas, var teikt, var ilgāk uzturēt to bateriju pilnu, vai kas ir tas, tā funkcija, ko tas ogleklis veic?
Tas ogleklis uzglabā litiju. Gan anods, gan katods, principā, uzglabā litiju. Un mēs vienmēr gribam, lai materiālos tiktu uzglabāts pēc iespējas vairāk litiju, jo uzglabāt vairāk litiju nozīmē, principā, uzglabāt vairāk enerģiju. Līdz ar to, attīstot materiālus tālāk, baterijas varētu uzglabāt vairāk enerģijas, telefons varētu turēt ilgāku laiku, mašīnas nobraukt lielāku distanci.
Tā kā šobrīd mēs strādājam pasaulē pie tā, kā šo oglekli aizvietot ar kaut ko citu. Ja? Mēs vairāk no tā oglekļa neko ārā neizdabūsim. Ja?
Es domāju, ka industriālajie procesi ir attīstīti tik tālu, ka tiešām no paša oglekļa vairs neko vairāk ārā nevar izdabūt. Tas jau ir tik augsts attīstīts, ka nu, vairs nav vietas tālāk attīstībā.
Gaidam jaunas Nobel prēmijas.
Jā. Un šis jautājums ir aktuāls ne tikai ogleklim un ne tikai anodam, bet arī katodam, arī tam otram elektrodam. Tas patiesībā ir ļoti, tā ir ļoti svarīga tēma, pie kā šobrīd strādā gan zinātnieki, gan inženieri. Kā attīstīt šos materiālus tā, lai tie spētu uzglabāt vairāk litiju, jeb vairāk enerģijas.
Jā, nu Gin šeit ļoti skaisti ieskicē, ko īsti izdarīja katrs no šiem kungiem. Vai, Agnes, jūs varat piebilst kaut ko par pašiem kungiem, ar ko viņi ir interesanti un atšķirīgi savā starpā?
Jā, tātad kā jau intervijā tika minēts, ka šis, piemēram, Jošina kungs ir ļoti dzīvespriecīgs, dzīvulīgs un aktīvs, tātad visi šie kungi ir jau tādā no, ļoti nobriedušā vecumā, tātad, un kā personības interesanti. Pirmkārt, kas man piesaistīja, kā šie kungi paši stāsta vai apraksta savus pētījumus par konkrēto. Pirmkārt, es gribētu piebilst, ka tas tā nenotiek, ka tāda dzirksts atnāk vienā dienā, un tas tā vienkārši ir. Gudināfa kungs, viņš līdz šiem 70. gadiem bija pilnīgi citā pētījuma nozarē, un tātad vispār viņa dzīves stāsts ir tāds, ka viņš ir pētījis nu, visdažādākās jomās. Bet kāpēc tieši pievērsās atjaunojumām baterijām, jo 70. gados bija naftas krīze, un līdz ar to parādījās vajadzība pēc kaut kā atjaunojama, pēc kaut kā atkārtoti uzlādējama. Pēc kaut kādas alternatīvas fosīlajām degvielām. Man patika, kā viņi stāsta paši apraksta šos pētījumus. Piemēram, Jošinas kungs, viņš tā pavisam vienkārši, tad, ja mēs skatītos, cik daudz ir zinātnisko rakstu, tad viņam ir vismazāk šo zinātnisko rakstu, tikai 11. Un Hirša indeks ir 9. Tad tas varbūt nekas nav izcils, bet viņam ir nenormāli daudz patentu. Bet tie raksti, kas viņam ir, tos varētu lasīt, man liekas, jebkurš vidusskolnieks, vismaz divus noteikti, un tas vienkāršākais un, man liekas, tāds vissirsnīgākais ir litija baterijas dzimšana, kur viņš tieši apraksta to pirmsākumu.
Bet viņš raksta tā kā populāru zinātnisku rakstu, nevis zinātniskas publikācijas.
Tā skaitā zinātniska publikācija, bet tas, tā pieeja, viņš raksta, es atklāju to un to, pirms mans bija atklāts tas un tas. Un viņš saka vienkārši, baterija sastāv no četriem elementiem. Katots, anots, elektrolīts un starpsiena, kas to atdala. Un tad viņš tā vienkārši arī apraksta, kas ir tas, kas ir tas, kas ir tas. Vārdu elektrolīts zina katrs vidusskolnieks, viņam skolotājs 100 reizes māca, kas ir elektrolīts, kāda viņam nozīme. Un tad viņš arī paskaidro, kāpēc nav šķidrums iekšā, bet tātad kāpēc bija visas tās pūles pāriet uz cietu. Un viņš atsauca sakal uz citu Nobela prēmiju, uz poliacetilēnu, jo tas tātad tika izgudrots jau arī 80. gados.
Tā var teikt, litijona baterijas ceļš ir tās no Nobela prēmijas laureāta, ja Nobela prēmijas laureāta.
Arī zināmā mērā. Un tad par to oglekli Gudināfu kungs, piemēram, saka, ka tas ir tas ogleklis, kurā ir tas litija joni iekšā. Tad viņš saka, tas ir tik vienkārši kā divas maizes šķēles un pa vidu džems iekšā iesmērēts. Ja? Tad tas ir arī ļoti būtiski šajā gadījumā. Šī būtu tā tēma, pa kuru tā kā Jošimnas kungam ir atstājis iespaidu Faradeja sveces stāsts, caur kuru var izstāstīt visas ķīmiskās, fizikālās pārvērtības un visādus procesus, tad caur litiju bateriju arī varētu izstāstīt, jo ir ļoti būtiski saprast, kad ir jons un kad ir litijs, kā metāls, kādas ir atšķirības. Un tieši Jošina parāda savā rakstā, ka viņš eksperimentē ar litiju un eksperimentē ar jonu. Un tas ir tieši pie izturības testa, kad litijs kā tāds aizdegās, neiztur šo drošības testu, bet litijona baterija ir, tātad litijona eksperiments mēģinē iztur šo drošības testu, un tātad to viņš arī uzskata par litijona baterijas dzimšanu.
Tātad patiesībā veiksmīgi eksperimenta rezultāti.
Tad saprast ķīmiskās īpašības un fizikā.
Jāpiemēl, ka Gudināfu kungs ir tiešām vērā ņemams vecums 97 gadi, un viņš ir šobrīd vecākais Nobela prēmijas laureāts.
Jā, šķiet, ka viņš ir vecākais Nobela prēmijas laureāts. Tiešām par pāris mēnešiem apsteidz iepriekšējo vecāko Nobela prēmijas laureātu, bet viņš joprojām arī aktīvi piedalās pētniecībā, joprojām strādā.
Baterijas izstrādes pasaulē, var teikt, vārds, kas joprojām ir aktuāls un zināms visiem.
Jā, bez šaubām. Jebkurš, kas nodarbojas ar pētniecību, zina viņa vārdu.
Jā, jo viņš ir diezgan sanāks arī par pārējiem diviem Nobela prēmijas laureātiem, un tātad Jošinas kungs ir teicis, ka viņš ir iedvesmojies tieši no Gudināfa grāmatām un rakstiem.
Bet viņi paši viens otru dzīvē tā arī nav satikuši un kopā nav strādājuši?
Tāda informācija ne.
Nemācējuši pateikt, bet zinot, kā lietas notiek zinātniskajā sabiedrībā, viņi vismaz konferencēs noteikti ir tikuši.
Bet tā nav, ka tā ir viena zinātnieka komanda, ja? Tas ir katrs pa sevīm ir strādājis, tā var teikt?
Var teikt, ka Jošina strādājis vairāk ir tieši komerciālā kompānijā, viņa uzdevums bija izstrādāt, un viņš izstrādāja, Gudināfs tad arī ir strādājis universitātēs, un tātad tas viens atklājums balstījās uz otru, jo faktiski Vitingems atklāja to, kad var iespraust tos litiju jonus iekšā grafītā, un tātad viss viena ideja attīstīja otru, un līdz ar to tas nonāca pie rezultāta.
Jā, rezultāts tāds, ka tiešām veiksmīgs viss pasaules iedzīvotāji dzīvēs. Bet šis jautājums arī mums, protams, uzdod tālāk domāt, cik tālu pagātnē mēs varam teikt, skatīties, var piešķirt Nobela prēmiju, vai ir kaut kāds vecuma ierobežojums, vai ir kaut kādi vēl limiti, kam piešķir, kam nepiešķir.
Cilvēkam ir jābūt dzīvam.
Tas ir vienīgais kritērijs, jā?
Tas ir kritērijs, jā.
Vai arī nav ziņu par viņa nāvi kopš tad nolemšanas brīža, jo ir bijis tāds gadījums, kad komisija piešķir, bet viņi tas nav apzināti, jo viņi nezina, ka cilvēks ir miris 3 dienas pirms paziņošanas. Jā, bet interesanti ir tas, ka mēs šobrīd nezinām otrās, trešās un varbūt simtās vietas ieguvēju, kas arī bijuši nominēti uz šo prēmiju, un, jo atklāja tikai nominantus, tad ir 50 gadu šis noslēpums, un arī tiek turēts noslēpumā cilvēks, kurš ir nosaucis.
Tā kā nominējis.
Nominējis, jā, jo tā tad ir speciāla komisija, kur, kur izvirs
šo Tas nozīmē, cilvēks. Ka mēs šobrīd vispār turpmākos 50 gadus nezināsim, kas vēl pretendē un konkurē ar šiem kungiem šogad. Jā,
būs mērķis nodzīvot.
Jā, tiešām 50 gadi ir ievērums laiks, bet kāpēc tā ir? Kāda minējuma? Nu, ko viņi mēģina tādā veidā pasargāt?
Nu, droši vien, kad tas ir tāds Nobela viltīgs tāds mēģinājums likt sabiedrībai skatīties uz priekšu, nevis uz atpakaļu, lai kāds nevēlētos varbūt nominēt Aristoteli. Jo, nu, ja mēs tā paskatāmies, tad, piemēram, Dmitrijs Mendeļējevs nav saņēmis Nobela prēmiju, bet būtu varējis saņemt Nobela prēmiju. Viņš ir miris 1909. Gadā, man šķiet, bet viņš ir 9 reizes nominēts. Tagad ir zināms, ka viņš ir 9 reizes nominēts, bet nereizi to viņu nav nominējis viņa valsts pārstāvis, bet citas valsts pārstāvis. Tā kā ir šis fundamentālais atklājums, kur liktos, nu kā, nu tam taču, tas ir, nu, arī katram zināms, katrā ķīmijas kabinetā ir tad viņa ideja.
Bet ir jābūt nosacījumiem, ka nominē tās pašas valsts pārstāvis.
Nē, nē. Un tas man liekas varbūt, kad viņi varētu būt, nu, jā, kad tas ir pārsteigums patiesībā, jā, jo tik ļoti lepojas, tomēr.
Bet tas nozīmē, ka mēs arī šobrīd nezinām, nu, kas vēl ir tie atklājumi vai sasniegumi, kas šobrīd liktos, nu ganā skaļi, gana svarīgi, kas bija izvirzīts šī gada, piemēram, vai pagājušā gada, ja mēs visu laiku dzīvojam tādā pusē neziņā. Mums Dzintars ir atrakstījis jautājumu, bet kā ir ar grafēna attīstību? Nesen lasīja, ka būs 10 līdz 50 reizes kapacitīvāks un daudz vieglāks par litiju-jonu bateriju. Ir tāds noriets litiju-jonu baterijām gaidāms?
Jautājums
par grafēnu. Jā, par litiju-baterijām, tas ir cits.
Nu, tad grafēns ir principā, ja mēs ņemam grafītu, tad atsevišķi oglekļa slāņi, starp kuriem tad mūsu parastajā baterijā arī glabājas litijoni. Mēs varam šo materiālu tālāk attīstīt un teiksim, atdalīt šos slāņus, nu, iegūstot grafēnu, un tādā veidā tik tiešām var iegūt ietilpīgāku elektrodu. Tā kā jā, tas nav litijonu baterijas noriedzis, bet tas ir būtisks litijonu baterijas uzlabojums. Lai šo tehnoloģiju varētu ieviest praksē, gan ir jāizpildās vēl vairākiem kritērijiem. Tam jābūt pietiekoši stabilam, un šķiet, ka tas ir pietiekoši stabils, var izturēt vairākas uzlādes izlādes. Tam jābūt arī pietiekoši vieglam ražošanā, lai kāds tādu bateriju izražotu un kāds tādu arī spētu nopirkt. Šķiet, ka šis kritērijs šobrīd neizpildās, jo grafēns šobrīd ir vēl diezgan dārgs ieguves ziņā un varbūt nākotnē, bet tas ir kaut kas, pie kā zinātnieki strādā.
Par to pašu baterijas ražošanas procesu, nu, bieži vien izskan pārmetumu par to, ka litijonu baterijas arī tieši tāpat, kamēr lai tā saražot, ir diezgan vidē nedraudzīgs tas process. Tad atkal mēs dzirdam, ka tas viss mainās un attīstās, un tas kļūst arvien vidē draudzīgāks. Kā tad īsti ir, cik daudz mums ir mīti un patiesība par to pašu ražošanas procesu nedraudzīgumu?
Pats nedraudzīgākais, es domāju, varētu būt to pamatu materiālu ieguve. Teiksim, baterijās ir kobalts, niķelis. Kobalts tiek iegūts pārsvarā Āfrikā. Bieži vien raktojas, kuros apstākļi ir tādi, kuri
neatbilst drošības apstākļiem, jā?
Arī pats kobalts, jā.
Un es domāju, ka tas ir tas, kas varētu būt visvidai kaitīgākais tieši šo pamatu materiālu ieguve.
Pats ražošanas process pēc tam?
Pats ražošanas process ir, es neredzu, kā tas varētu vīde negatīvi ietekmēt vairāk kā jebkurš cits ražošanas process. Protams, ka tur ir iespējami toksiskas vielas, bez kurām tiemžēl baterijas nevar funkcionēt, bet tajā pašā laikā, lielākā daļa kompānijas vismaz tā publisko attiecību līmenī cenšas vēstīt šobrīd, ka viņi iepērk izaivielas, kas ir iegūtas maksimāli daudz domājot par darbiniekiem un par vidi. Un šķiet, ka vismaz šobrīd industrija par to cenšas nedaudz piedomāt.
Agnesē bija kas piebilst?
Jā, visādā ziņā tā, es gribētu pateikt, ka pārējos bateriju veidus vēl neviens nav atcēlis. Un, ja, piemēram, mēs skatāmies uz svina akumulātoru, tad arī tas vēl ir dzīves kopš 1800. Gada, gan mainījis savu izskatu un ir iekāpis plastmasas kastē, ja, kas agrāk nebija iespējams. Un es tikai vakar aizdomājos, kā tad viņi agrāk tajās mašīnās lika, kad nebija plastmasa izgudrot, bet tas jau ir cits stāsts. Bet tā tad, ja mēs salīdzinām niķeļa, es atvainojos, svina akumulātoru, piemēram, ar šo supermoderno, tad ir jau arī vairāki tādi zinātnieki, populāri zinātniski raksti, kur apraksta, nu, tādas liek kārtas galdā, kurš labāks, kurš sliktāks. Un līdz ar to, ja, piemēram, salīdzina svina akumulātoru, tad, protams, ka tā sākotnējā ražošana ir lēta, superlēta, bet, nu, tātad svina toksiskums ir zināms. Bet, ja mēs salīdzinām litiju, tad sākotnējās izmaksas ir ļoti augstas. Bet tālāk tātad tiek pielietot vairāki parametri, kā blīvums, tātad uz tilpumu, enerģijas blīvums uz tilpumu vai uz kilogramu, un tātad tas ir nesalīdzināmi, ko dod šīs te litija baterijas, un arī nesalīdzināmi ir tātad, nu, tātad līdz pat, es nezinu, līdz pat 4000 reizēm var uzlādēt katru šo te bateriju, tas ir nesalīdzināmi ar pārējiem bateriju veidiem. Un līdz ar to tas viss tā kā atmaksājas.
Kā ir ar to drošības aspektu? Mēs arī bieži dzirdam par bateriju sprākšanu vai uzkaršanu vai aizdegšanos. Kas ir tas, kas to rāda un cik lielā mērā tiek strādās, lai tas nebūtu iespējams?
Litija baterijas ir ļoti labas baterijas, kas nozīmē, ka viņas ļoti lielu enerģiju var uzlabāt ļoti mazā tilpumā. Līdz ar to šis risks ir tikai loģisks, ka kaut kam notiekot ar bateriju, piemēram, īssavienojumam, viss šis enerģijas daudzums var diezgan strauji atbrīvoties. Protams, tad šī baterija sāks degt. Tajā parastās baterijās vēl ir iekšā arī ļoti daudz organiski šķīdinātāji, kuri, protams, ļoti labi deg. Līdz ar to, jā, šāds risks pastāv. Protams, ir arī baterija attīstītāji par to domā. Ir vairāk drošības pasākumi, kas tiek ievēroti bateriju ražošanā, bateriju izstrādē, lai šī aizdegšanās nebūs tik vienkārši. Bet, jā, kopumā šāds risks pastāv, un īpaši litība jaunu baterijās, tieši tāpēc, ka šis enerģijas blīvums vienkārši ir tik liels.
Bet kas ir tas, kas, teicāt, arī var notikt kaut kas, nu, noiet greizi, ja, un tad notiek tā aizdegšanās vai tas īsavienojums? Veca baterija pārlieku, es nezinu, nepareizi lietota baterija, vai tur neviens nezin, kāpēc tā vienkārši notiek?
Lielākais risks ir īsavienojums, kas rodas tieši pašā baterijā iekšā. Īsavienojums starp plusiņu un mīnusiņu.
Jā, bet kāpēc
kā rezultātā? Var atdalīties daļas no kāda no šiem elektrodiem. Ja tiek izmantoti konkrēta veida elektrodi, tad vienkārši virsmas raupjums var attīstīties tāds, ka šīs virsmas pamazām saskarās, vienkārši tāpēc, ka tās paliek nelīdzenākas. Tas ir viens. Otrs ir, protams, mehāniski bojājumi. Ja kāds nejauši izdzena, teiksim, tas nejauši nenotiek, bet, ja, teiksim, nagla tiek izdīta cauri baterijai, ir ļoti daudz video, kur tad baterijas aizdegās. Ja šādi mehāniski bojājumi notiek, ja kaut vai baterija tiek par daudz salocīta, tad arī šis risks par iekšējo izsavienājumu, protams, pastāv.
Bet šobrīd tad izstrādājot un domājot, kā radīt jaunas un kā tiek vēl meklēta veidi, nu, ko vēl izdarīt, lai nebūtu tik viegli, ne tur tās naglas izdzīt, ne salocīt.
Tāpēc jau ir tas tik ilgs laiks, jā, 70. Gads līdz 2019. Kad tā izstrāde no konkrētas idejas līdz izstrādē, nu, tad tur šajā gadījumā, tajā laimīgajā gadījumā pagāja 10 gadi. Līdz reālam produktam, kurš nonāca 90. Gados pie Sony, man liekas, jā, baterijas.
Šobrīd cilvēki domā par materiālu attīstību, teiksim, elektrolīts, tas šķidrums, kas ir pa vidu abiem elektrodiem, šobrīd ir šķidrs. cilvēki domā, kā viņu varētu attīstīt tā, lai tas būtu cietā formā. Tas dotu, zinām, mehānisku izturību, bet tas izrādās nav tik vienkārši, jo izrādās, ka litija joni labprātāk pārvietojas par šķidrumu kā par cietu vielu. Piedāvājam arī saturēt kopā šo visu hamburgeru no trim cietām vielām ir daudz grūtāk nekā, ja starp divām cietām vielām ir šķidrums. Tas ir tas, pie kā šobrīd zinātnieki strādā cieto elektrolītu izstrādi.
Kas ir tas, ko jūs darat cietofizikas institūtā un kādi pētījumi un materiālu meklējumi notiek jūsu pārziņā?
Šobrīd mēs attīstam materiālus baterijām. Tie ir elektrodu materiāli, gan pie katoda, gan pie anoda. Viens ir pašu materiālu attīstība, otrs ir analizēt materiālu pamata īpašības, kā tieši litijas tajās pārvietojās, materiālos pārvietojās, cik ātri, kādas ir vispārējās tendences. Tas palīdz attīstīt labākus bateriju materiālus nākotnē. Šobrīd paralēli mēs strādājam arī pie nātrija jonu bateriju materiāla attīstības. Tas ir iespējams, tā ir iespējams viena no nākotnes tehnoloģijām.
Ar ko tas nātrijs ar litiju būtu labāks?
Šobrīd ar to, ka nātrijs ir brīvāk pieejams. Nātrijs ir viens no visvairāk sastopamajiem materiāliem mums uz Zemes, 7. visvairāk sastopamais. Līdz ar to atrisinātos daudzas problēmas, kas šobrīd ir ar litiju ieguvi. Izmaksas būtu šis... Smagāks, jā.
Tas atkal nebūs labi daudzām industrijām, jā?
Nu, tas ir relatīvi salīdzinot vienalga litijas, nātrijas, bet tad, ja viņš ir kopā ar šiem, kas periodiskajā tabulā ir pa vidu, pārējais metāliem, tad tas svars ir nesalīdzināms. Vienalga, ja mēs neatsakamies no tā vidējā metāla, tad...
Bet tas izaicinājums bateriju izstrādātājiem ir diezgan liels šajā gadsimtā, vai ne? Jā. Jo mēs prasām tātad vieglas, superizturīgas, tādas, kas neizstrādājumas,
lai mūžīgi varētu
Vidē draudzīgas.
Jā. Mums... Vēl prasam jaunas atklājumus, jā, visu laiku. Tad, tas izaicinājums līdz 2006 saistībā ar litiju baterijām ir litija gaisa baterijas, cik es saprotu, bet tas ir tāds ļoti hipotētisks.
Tas ir hipotētisks.
Jā, kas tas īsti ir par variantu?
Tā vietā, lai būtu divas cietas vielas, kas ķīmiski savā starpā reaģē, mums būtu viena cieta viela un viena gāzveida viela gaisa. Ir zināms, ka litijs var tā vienkāršot sagot sadegt vai oksidēties, reaģēt ar gaisu. Ja šo reakciju būtu iespējams kontrolēt, tad tas, protams, dot augstāku enerģijas blīvumu. Diemžēl šobrīd ir diezgan liels problēmas ar šī litija pieradināšana, lai tas būtu stabili un droši.
Tā kā idejas virmo daudz, kas vēl mūs sagaida tuvākajā un tālākajā nākotnē, kas zina, par ko Nobel prēmijas atkal tiks piešķirtas pēc nākamajiem gadiem. Bet pavisam īsi noslēdzot šo sarunu, mums ir divi klausītāji jautājumi, kas ir ļoti, ļoti, ļoti praktiski par baterijām. Viens ir par to, ka vai baterijas dažreiz, kad ir tukšas, izlādējušās padauzot pret galda virsmu, tās atkal darbojas, vai tas ir droši, Jānis jautā. Un Andris savukārt prasa, vai ir droši atstāt telefonu lādēties uz nakti. Vajag daudzīt ar bateriju pret galdu, lai tas būtu pilns.
Dažreiz palīdz jau kopā daudzīt, bet es domāju, ka tas nebūtu pirmais risinājums, ko izmēģināt.
Varbūt ir domāts tieši par šīm sārma baterijām. Es pat esmu dzirdējis, ka starp durvīm cilvēki mēģina viņus iespiest, lai darbotos.
Varbūt labāk vienkārši ņemt jaunas baterijas vai uzlādēt, ja tās lādējams. Nevis.
Ja nopietni, tad litija baterijas daudzīt nav ieteicams, un tas arī nepalīdzēs. Vislabāk palīdz, protams, bateriju uzlādēšana.
Jā, un par to uzlādēšanu, laikam, stāsti par to nakti, ka tas ir daudz stundas, un baterija ir pilna, un tā vienkārši joprojām lādējas.
Jā. Kad baterija ir pilna, tā nelādējas. Mūsdienu telefoni un datori ir pietiekoši gudri, lai viņš šo tā uzlādi tad spētu atslēgt un nodrošināt tikai tik daudz, cik ir baterijas pašizlāde.
Tā kā nav iemesli teikt.
Par to nav pamats satraukties. Ja ilgstoši tiek glabāt bateriju, tad varbūt es ieteiktu glabāt to nepilnībā uzlādēt un nepilnībā izlādēt, bet apmēram pa vidu.
Ir šie lietošanas noteikumi. Izrādās arī baterijām ir lietošanas noteikumi un vajadzētu izlasīt. Jā, es arī par pārsteigumu sev izlasīju un tur tieši tas ir uzsvērts, ka pilnībā izlādētu, nevajag labātu, ka tas tikai bojā bateriju, un tad, kad ir uzlādēta, nu, tik daudz jau var, kad atlādēt.
Jā, nevelti sākam, ja mēs gribam gudras lietas un gudras sistēmas, mums vajag jābūt primāri gudriem lietotājiem. Jā. Bet, nu, nevelti šī gada Nobela prēmija, kā jau var Agnes sākumā teica, ir kaut kas tik ļoti praktiski lietojams, ka laikam katram saprotams, lūk, mēs patiesībā runājām par Nobela prēmiju ķīmijā un runājām par bateriju praktisku lietošanu beigās. Liels paldies jums par šo sarunu, mēs dzirdējām Latvijas Universitātes cietvielu fizikas institūta pētnieku Intu Čīnski un Rīgas Stradiņu universitātes cilvēku fizioloģijas un bioķīmijas katedras vadošo pētnieci Agnesi Brangulu šodien pie mums ciemos raidījuma zināmais nezināmajā studijā. Ar to arī raidījums ir izskanējis. Paldies jums par klausīšanos un uz tikšanos!